Takže mluvíme o tom, jak být muž podle Božího obrazu. A chceme začít to aplikovat a v oblasti rodiny. A tady je, jak moje rodina vypadala asi před 10 lety, Friedland nad Ostřevice. Vidíte náš misi, a dva kluci a jednu holku. A pak oni rostli. A asi 5 let později to tak vypadal. Caleb má už manželku, Tyler má svou manželku a dneska je to ještě více rozšiřený. Máme vnučky a je to úžasné. Ale není to jednoduché být otcem v rodině. Spousta různé výzvy, každý den jiný. A to je oblast, kde asi nejvíce nechci selhávat, protože to je jeden z mých nejdůležitějších zodpovědností, je bez rodinu, bez manželku. Být mužem v prostě rodiny. Jedno jsem měl rozhovor, když jsem byl v Německu, jsem pracoval na základnách, na amerických základnách a jednu jsem mluvil s pilotem F-16, který byl hodně vytrénovaný, dokázal ovládat velmi náročné letadlo a letět někam a nechat bombardovat a pak se vrátit. On říkal, to můžu dělat celý den, úplně v pohodě, a pak vstoupím do auta a jedu doma a vím, že musím vést rodinu a jako vyřešit problémy doma. A říkal, to mi připadá náročnější, než letět F-16. Tak to je zvláštní, někdy to tak je. Takže, ale my muži, my potřebujeme nějakou jednodušší instrukce, takže já vám řeknu jen 3 věci dneska, 3 věci, které jsou nejdůležitější, kdybyste zapomněli všechny další věci, 3 zodpovědnosti nebo 3 věci, které jestli tyhle věci děláte doma, tak budete boží muž v tom prostředí. A náš text je efeským, takže jestli máte Bible nebo máte mobil, můžete se podívat na efeským 5:21. A to začíná v poddanosti Kristu, se podřizujete jedným druhým. A v podstatě on v podřízenosti Ježíši, takže ve vztahu s Ježíšem já mám najít správný vztah s dalšími lidmi, kteří jsou v mém okolí. A když jsem byl v 8. třídě, my jsme měli tělocvik a náš učitel říkal, dneska naučíme nějaký exotický evropský hru. On přinesl nějaký balón a bylo to vypadal jako normální balón a říkal, že to je fotbal. My jsme říkali, tak víme, jak funguje fotbal, my to dáme do ruchu a házeme to a potom všichni ostatní stojí a se snaží zablokovat, aby ten člověk běžel dál. Tak fotbal dobře známe. On říkal, ne, to je obrovský evropský fotbal a funguje to jinak. Nemůžete používat vaše ruce. A to je taková škoda, že ruce jsou tak... A já jsem nejschopnější, když něco můžu držet rukou, ale jenom používat nohy. A on říká, no a navíc hlavu můžete používat. Tak hlavu a balon, tak to mi vůbec nedával smysl. On říkal, ale jinak je to jednoduché. Tady máme plochu, ve které můžete hrát. Tam na té straně je gól a další straně, další gól. Musíte jenom dostat ten balon do toho gólu. Jsme říkali, dobře, on házal balon na té sítě a k němu přišel, přemýšlel o tom, že by to vzal do ruku, ale pak si vzpomenal instrukce a pak velmi silně to kopal a to letělo. My jsme všichni běželi za tím balonem, všichni. Pak v momentu, když jsme to tam dostali, ten nejrychlejší tam dostal nejdřív, a on byl s týmu opačně a kopal to opačným směrem. Všichni běželi dál, ale zase ten nejrychlejší byl z toho další družstva a to koupil. A já jsem říkal, to je tak stupidní hra. Jako člověk jenom běží za balonem a ten, kdo vyhraje, to kopne a my ostatní běžíme. A náš učitel nás zastavil a říká, hele, i když to tak nevypadá, to vypadá jako volné hřiště, jsou různé místa na té hřiště, jsou různé pozice, fullback, halfback, A jestli znáš, máš nějaké prostor, ve které bys měl stát a nějaké zvláštní zodpovědnosti a ne každý by měl běžet za balonem, musíš vědět, kde bys měl být a co bys měl dělat. A on pak vysvětlil ty různé místa a to začalo fungovat. Opravdu v 8. třídě jsem poprvé hrál evropský fotbal. Takové exotické hra. Ale já si myslím, že u nás v rodině to někdy vypadá podobné, že my házeme balon a máme nějaký gól a pak běháme a děláme něco, pak děláme něco, nějaký problém, nějaké zodpovědnosti, ale kdybychom věděli, jak ta hra funguje a kde je naše místo a kde jsou naše zodpovědnosti, to by strašně pomohlo. A ten text říká, že já bych měl být ve vztahu s Ježíšem nějak zvláštní, mám nějaké specifické zodpovědnosti a potom on mluví dál o tom, co to je. Ženy svým mužem jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církvy. Takže první zodpovědnost, které mám, je být hlavou. Doma, být hlavou. A v podstatě to znamená, to jde dál velmi rychle. A já bych měl vést. Já mám zodpovědnost nebýt ten, kdo všechno umí, ale vést v rodině. Já vedu ne, protože jsem nejchytřejší, ne, protože jsem nejsoupnější, vedu, protože to je místo, kam Bůh mě dal. Podobně jako v té hře, jako ten šéf, ten trenér říká, hele, tady je tvoje místo a já bych měl tam zůstat. A Bible říká, že muž by měl být hlavou rodinu a hlavou ženy. Takže znamená to, že já vždycky vyhraju. Můj názor vždycky je správný, takže já můžu prosadit cokoliv, protože já jsem hlavu. V podanosti Kristu se podřizuje. Takže jedna věc je, že já vedu, ale já vedu pod nějakým vedoucím. Takže já nejsem nejvyšší, já bych měl být v podanosti Kristu, když vedu, takže to znamená, že mám svého šéfa, který má nějaké řízení pro mě. A taky muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církví, tělo, které spasil. Já bych měl vést podobně, jako Ježíš vede. Ne podobně, jako prezident vede, nebo můj šéf práce vede. Já mám nějaký příklad, bych měl vést jako Ježíš. Takže to neznamená vést tím způsobem, že já vždycky vyhraju a že prosadím svůj názor. A to znamená, že ani nevést tak, že vždycky znám odpověď a můj pohled je vždycky nejsprávnější. Být hlavou, tak co znamená být hlavou jako Kristus? Jako Kristus ne. Prosadil vždycky svůj názor. On vedl služebným způsobem. On sloužil tím, že vedl. A hledal, co je nejlepší pro další lidi kolem sebe. Jako často lidi si myslí, muži si myslí, že moje soupovědnost je pracovat, přinést doma peníze, opravit věci kolem doma a auto. A pak domácnost je ženský soupovědnost, i děti. Ale to tak není, jestli jsem hlavou. Všechno je moje zodpovědnost. Všechno. Takže to znamená, že jestli děti mají nějaké problémy, to je moje zodpovědnost. To neznamená, že já budu všechno dělat, ale já nesu zodpovědnost za všechno. Nebo jestli moje žena má nějaké problémy, to jsou moje problémy. Ne všechny moje problémy jsou její, což je zvláštní. Ale všichni její problémy jsou moje. Já bych měl neříct, to je tvůj věc, nestaraj se o tom. Ne, to je můj věc, protože hlava nese zodpovědnost. Ale taky neznamená, že já můžu nasilně všechno prosadit a tak dále. Co to znamená? První věc, který to znamená, je, že všechno je tvá zodpovědnost. To neznamená, že budeš mít odpověď na všechny otázky. Ale nesu odpovědnost jako lidi to cítí. Naše ženy to cítí, když neseme odpovědnost. A my říkáme, jak můžu nést odpovědnost, když nevím, co dělat. pro ženu naše selhávání není tak těžké, jako je to pro nás. Jako když muž stojí na místě a nese tu břemenu, žena to cítí. I když v tom selhává. Jako cítí, že tam stojí na místě. Že přemýšlím o tom. A taky někdy bychom měli spíš vést procesy, takže to znamená, že nevíme, kam jdeme na dovolenou, a to není tak, že já odcházím a pak přináším nějaký dokonalý plán a to prosadím. Ne, to znamená, že říkám, hele, dneska večer můžeme mluvit o dovolené a jaké potřeby ty máš, jakou představu ty máš. To je moje představa. A vedeme nějaký proces, ve které najdeme řešení, ale aby ten proces fungoval, někdo to musí vést. Nést a zodpovědnost. A jak jsem říkal, já si myslím, že je to těžké nést zodpovědnost, protože v každé zodpovědnost, které mám, je nechci selhávat. Ale počkej, já mám šéfa, takže jestli já selhávám, ta moje zodpovědnost spadne na něho. A další věc, že mám šéfa, tak to znamená, že já nemusím všechno vědět, protože on ví spousta věcí, které já nevím. Všechno je tvoje svá odpovědnost. Měl by si naslouchat. Nevím, jestli jste všimli, ale ženy dokážou mluvit. A mají spousta názorů a mají spousta slov a ty se vrátíš z práce a ona má spousta věcí na mysli, jak se to chce to vysvětlit. Takže někdy je těžké poslouchat. Nebo chceme, aby ona poslouchala nás, aby ona věděla všechny věci, které my máme na mysli. Ale vést znamená mít informace o tom, co se děje, naslouchat a vyjadřit, že záležíme na to. Jak naše tendence, když něco slyšíme, je, že ona začíná mluvit a my hned přinášíme nějaké řešení. Oh, já se cítím dneska nějakou nevím. No, ty bys měla více spát. A hned máme nějaký odpověď. A často, co ona potřebuje, je spíš vysvětlit to a pak říct, tak to není příjemné, že být tak unavená. A my neseme spolu s ní zodpovědnost a často to stačí. Ona nechce, aby všichni problémy byly vyřešené, ale chce vědět, že není sama v tom. A poslouchat je něco, které jí to vyjadřuje. Další věc je, že máme se dívat do budoucnosti. Přemýšlet o tom, jako co děláme na podzem, jak vyřešíme tohle. Někdy plánovat, protože ona vy jste v tom spolu, a jestli ona neví, jaký je směr nebo jaké máme plány, tak to znamená, že ona neví, kam jdete. Mluví do budoucnosti. Vždycky ví. Aha, jo. A pak my nevíme. Ano. O tom, můžeme se vrátit k tomu, protože to je strašně zajímavé. Další věc je být aktivní. Iniciativní. Nečekat. Aktivní v vyřešení problémy, aktivní v tom, že začínáme nějaký rozhovor. Podobně jako Ježíš dělal, že on dělal první krok, on dělal první krok k nám. Já si myslím, že někdy je jednoduše pro ženy vést, protože pro ní selhávání není tak velké ohrožení jako k nám. Její největší strach není selhávání, ale je to, že oni budou odpuštěni a nemilován. Samotná. Ano. Takže někdy žena do toho vstoupí, protože pro ní selhávat nic neznamená. Do toho vstoupí muž, vystoupí, ale ona v tom nenajde bezpečí. Nebude cítit jako bezpečí, protože ví, že sám nese zodpovědnost. Ta zodpovědnost není. My můžeme říct, ale rozhodně, ale pak, když to nejde, můžeme říct, to bylo tvoje vina. Stejně jsem nevěděl, že to nebude fungovat. A my sedneme v bezpečí a ona musí čelit ty různé věci. Takže veď být hlavu doma. Můžete chvilku na tom reagovat, co to znamená pro vás být hlavu doma nebo vést svou manželku a děti. Máte nějaké pozorování, nebo nějaké myšlenky k tomu? Soupovědnost, ta soupovědnost. Ano. Tak to je dobrá otázka, co my vedeme, ale co když neznáme řešení? Když nevíme, co dělat? Aha. Ano. Takže potom je cítit, že i když nevíš, jestli selháváš nebo ne, že ta soupovědnost neseš. A ona to cítí. Když ano, tam stojím, neboj se. A jestli tohle nevíde, tak vymýšlíme něco jiného. Jestli spadnu, tak vstávám znovu. Jestli to dělám špatně, tak budu z toho naučit. Ale ona cítí, že neseme to. A že nevychybáme to, to není můj, a to je na tebe, já nevím, co dělat. A to vytváří bezpečí. A všichni říkají, že žena, no, o tom budu mluvit za chvilku. Ty jsi chtěl něco. Aha. Skvěle. Jo. Často si myslím, že vedení znamená, že mluvím jako první a říkám všichni řešení a tak dále. Ale dobrý vedoucí začíná tím, že se zeptá, jaký máš tý názor, co je tvůj pohled. Ale potom to není příkaz, její názor není příkaz, o tom přemýšlíš, pracuješ s tím, pak přidáš svůj a se snaží dělat něco, které zahrnuje všichni prvky, její a tvůj. A v tom je vedení. Vedení není tak rozhodne se, nebo já se rozhodnu a prosadím svůj názor, ale je to, že dáme to dohromady. Aha, ano, super. A často třeba moje žena nepracovala, když naše děti byly malé, takže to znamenalo, že ona měla hodně více času s ní než já. Takže je snadné pro mě říct, hele, výchova dětí je tvůj, to není můj. Ale ona to dělá delegování, nevím, jak to jinak říct. Ona dělá já nesu finální odpovědnost za to, že přesně jako jsi říkal, musím vědět, co se děje, sledovat to, jestli jsou problémy, do toho vstoupit, být hlavou. Další myšlenka k tomu? Přesně tak, ano. Že oni ví, že můžu přijít ke mně. Ano, ale kompromis nebo takové funguje nejlíp, když někdo vede ten proces. Říká, jaký máš tý názor, jak fungoval by tohle, tak co tohle. A když dělám takový seminář a ženy jsou, ženy říkají, oh, kež by můj muž tak jedna. Takže oni strašně chtějí vědět, že jsou v bezpečí, protože muž vede a nese odpovědnost doma a potom oni může být klidu, prožívat bezpečí a to je něco, po které oni hodně touží. Takže to je první zodpovědnost. Pak mám druhou jako muž. Muži, milujete své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Takže druhá zodpovědnost, takže mám jenom tři v podstatě vést a miluji svou ženu. Souženo. Jako Kristus miloval. A já si myslím, že hodně, jako muži vůbec nechápáme, jak důležité to je pro ženy prožívat lásku. Nevědět o lásce, ale prožívat to. Je to jako voda, která mě musí dostat každý den. Když my jsme měli svátbu v Německu, to bylo v nějakém velkém kostele a spoustu lidí tam byli. A pak jsme byli na svatební cestě, jsme jeli do Rakouskou a měli jsme spoustu zážitků. Pak jsme se vrátili doma. Druhý týden v manželství a moje žena říká, Dave, miluješ mě? Já jsem byl v šoku. Počkej, co se stalo minulý týden a předminulý týden? My jsme nové v manželství a jako samozřejmě tě miluju. On říká, tak řekne to. Tak miluji tě. Oh, tak ráda to slyším. Řekne to ještě jedno. Pak já jsem chápal, že to není něco, že děláš jednu věc, řekneš to, a to je navždy vyřešené. Láska je něco, které ženy potřebují. To je jako slunce nebo jako vodu. Oni potřebují to prožívat. To je jako rostlina, které nesmíš jenom zalivat jedno za měsíc. Ona potřebuje to mnohem častější než my. Jeden člověk říká miláčku, já jsem ti slíbil na svatbě, že tě miluji a jestli něco se mění, dám tě vědět, jinak to platí. Ona mě řekne, já mi potřebuji světlo, že? Ona mě řekne, Dave, mám tě ráda, a já říkám, jo, já to v podstatě vím. Já potřebuji jiný věc, my potřebujeme respekt, my potřebujeme tohle nejen znát, ale prožívá to, a to je něco, které neustále potřeba mužů. Ona potřebuje lásku a potřebuje to prožívat. A co to přesně znamená, tak to je mnohem lepší, když máme světlo. Iniciativní muž, který vyřešil problémy. Takže jak to vypadá? To je podobné jako Ježíš. Jako si Ježíš zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Obět. Obět. Znamená láska. Takže to znamená, když se vrátím z práce, já jsem unavený a nechci poslouchat, tak musím obětovat sám sebe a dát přednost ženě. V rámci fyzický vztah, sexuální vztah, já můžu přemýšlet o tom, co já potřebuji, nebo můžu začít tím, že přemýšlím o tom, co ona potřebuje a naladit se na její potřeby. Obět. Spousta dalších oblastí, kde oběd znamená. A navíc, aby se podsvětil, očistil křem vody. Takže tam je nějaká peče. Co znamená milovat? Oběd, peč, bůh. To jde rychle. Peči. 28 a 30. Proto si muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Jak miluji své vlastní tělo? No, když mám hlad, najdu nějaké jídlo. Když mám žízeň, něco dělám. A během dne reaguji různě na potřeby moje těla má. A je to příliš... Je to chladně, já si vezmu bundu. A podobně jako já pozoruji neustále potřeby mého těla a reaguji na to, já bych měl neustále sledovat moje žena, protože její potřeby jsou různé. Dnešní potřeby jsou jiné než zítřejší potřeby. A často jsou ty malé věci, jak reaguji, jak vnímám, co ona potřebuje, starám se o ní, a že to hodně, hodně znamená. Já jsem jedno udělal s jedním mužem na konference a on říkal, a předtím, já musím koupit kýtku za manželku. Jsem říkal, tak proč to děláš, má narození, ona říká ne, takže máte výročí svatby? Ne. Ale vím, že když jsem třeba 4 dny pryč, je to těžké pro ní, takže já bych chtěl, aby ona se dívala na tu kytku a to bylo připomínutý, jaký mám rád. Takže to je úžasné, že on přemýšlel dopředu o nějaká malá věc, která je hodně známaná a pak to dělal. Nebo jinde jsem byl se stejným mužem, který velmi dobře miluje svou ženu. A on se půjčil nějaké nářadí ode mě. Já jsem říkal, proč to děláš? On říkal, jak si předělat kuchyně, protože jsem sledoval, jak moje žena pracuje v kuchyni a není to úplně nejefektivnější, jak si změnit umístění různé věci, aby to bylo snadnější pro ně. Takže on sledoval potřeby své ženy a pak na tom reagoval. Věci, které a každá žena je jiné. Ale potom říká, kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Protože moje přirozený pocit je, tak když se tak o nich starám, kdo se stará o mě? Třeba když tak sleduje její potřeby, tak to znamená, že moje potřeby bude ignorováni. A on říká, že jestli miluje svou ženu, miluje sebe. A já si myslím, že to víme, že láska pro nás, my potřebujeme příkaz, abychom milovali. Žena to nepotřebuje. My potřebujeme příkaz, abychom se starali o ní. Ona to nepotřebuje. A žena, která dostane lásku, velmi snadné, přirozené, to dává zpět. A skoro přirozené se stará o tebe. A navíc vy jste spolu, vy jste jedným tělem a vy budete mít výsledky z toho. Šťastná žena je úžasná věc. Ona potom tady říká, nikdo přece nemá v nenávislosti své tělo a živí se a stará se o ně, taky Kristus pečuje o církvi. Takže vím ze zkušenosti, jestli se starám o své ženě, ona prožívá lásku ode mě, tak já mám z toho obrovské požehnání. Je to úžasné. Spousta různé věcí dostávám. Manželství funguje. Je to, a když to nedělám, to je jako, já nenávidím sebe. Takže ty výsledky jsou... Takže skutečně má smysl obětovat se za svou ženu, jinak Kristus to dělal, ale on říkal, že ty budeš sám mít užitek z toho. Ty výsledky tam byly. Budou. A on taky říká, 28, to není v češtině, češtině předtím, 27, aby svatá a bezúhonná, a žena, která je milovaná, září. Je to vidět, dokonce v angličtině je to zařící ženo. A je to poznat. Já si myslím, že jak moje žena vypadá, jak je slovo v češtině, teď jsem to ztrátil. It's my grades. Moje vizitko, ano, je moje vizitko. Takže když se podíváš na moje žena, ona tady není, byste měli vidět, že ona je milovaná. Protože to bude vidět. To bude vidět v její tváři, bude to vidět v způsobu, jak... Takže ona je moje vizitka. A v nich je vidět, jaký jsem jako muž. A navíc to je úžasné mít takovou ženu. A já si myslím, že najdeme ženu, která je svatá a bezúhonná, ale naša láska může jí tak čistit a ta žena se stává tohle. Někdo říká, miluje tě, protože jsi krásná, nebo jsi krásná, protože tě miluju. Já si myslím, že láska vyvolá krásu. Nejen fyzická krása, ale i jiné krása taky. Takže ta zodpovědnost je, je na nás, abychom to reaguje pomalu. Co říká k tomu? Co jste učili o vyjadření lásku k ženě? Jak to funguje? Co? Ano. Aha, ano. Pořád, ano. Aha. A někdy si myslím, že děláme něco obrovského, ale často lepší jsou malé věci, ale častěji. Taková malá věc, taková jenom, že napíšeš něco, nebo objímáš ji, nebo řekneš, hele, vypadáš krásně dneska, mám tě rád, cokoliv. Ty malé věci, tak ty momenty často znamenají více, než jenom jedno za rok, jaký romantický týden nebo něco, ano. Ano. Tak víte, jak zlepšit v té oblasti? Zeptat se. Protože láska a vedení je měření v tom, jak ona to prožívá, ne co vy děláte a co vy si myslíte. Takže vaše žena může říct, hele, já se necítím milovaná. Jak to? Já jsem tohle dělal. Ale každý člověk to přijímá jinak. A možná, že pro nás láska znamená tohle, ale my to měříme podle toho, jak ona to prožívá. Takže já si myslím, že musím mít odvahu říct, hele, já jsem třeba dneska znovu přemýšlel nebo slyšel o tom, že mám tě vést v čem cítíš jat tě veru a kde cítíš nějaký nedostatek. Tak zeptej se přímo, kde to funguje a kde ne. A pak podle toho dostaneš zpětnou vazbu. My často potřebujeme se podívat do zrcadla, ona možná řekne, když tohle si dělal, já jsem se cítil, že vedeš, a tam se cítím nedostatek. A stejně v oblasti lásky. Kde se cítíš, že lásku hodně mě, a kde ne, nebo co bys ještě přála? Jako kde, co bys říkala, hele, tohle by pro mě úplně znamenal lásku. A poslouchat, a nevýmluvat, neobhajit sebe, uložit to jako důležitou informace a používat to, to dál. Někdo něco měl. Takže domácí úkol opravdu by bylo, když se vrátíš dneska večer nebo zítra, zeptat se. Kde? Je to nebezpečné. A právě proto musíme najít svůj bezpečí v Kristu, protože ano. Pak riskujeme, to je přesně ten odvážný Adam, který jde do riziku s iniciativu jí zranitelné, protože ví, že má bezpečí v Ježíši. Takže a poslední je taky v tom textu trochu dál. Šesté kapitole. Děti, poslouchejte své rodiče, protože je to spravedlivé před Bohem. Ctí otce, a pak to pokračuje dál. A otcové, nedráždíte své děti k vzdoru, ale vychovejte je v kázni a v napomínání našeho Pánu. To je zajímavé, že on říká rodiče, děti, poslouchejte své rodiče, ale když začínám mluvit o výchově, koho osovi? Otcové. Vlastně. On by mohl říct, rodiče, vychovej své děti. Ale výchova je hlavní, co my neseme hlavní zodpovědnost za výchovu. Což je, musíme se přiznat. A jak to děláme? Takže, abychom ji ne zraždili té své děti do vzdoru, ale v kázně, a tyhle slovo jsou někdy tvrdé v češtině, kázně znamená tvarovat jejich chování. Kázně je soustředění na chování a další je v kázně a v Pánově učení tvaruje její mysl. Takže já mám tvarovat jejich chování, ale taky způsob, jak přemýšlím. Někdy se soustředíme jenom na chování a oni se neučí přemýšlet o věci a tím pádem, když od nás odchází, tak tatínek je pryč, já jsem pryč od doma, teď všichni pravidla nefungují. Ale aby naše děti taky se učili přemýšlet a věděli, moudrost, jaké chování přinaše, jaké výsledky, aby taky věděli Pánové učení její pohled na jeho pohled na věc. Když naše děti byly malé, někdo nás navštívil z Ameriky, z našeho sboru tam, strávil, to byla jedna žena, ona strávila týden s námi a na konci jsme říkali, jaké máte pohledy na naše rodiny, máte nějakou zpětnou vazbu. On říkal, jenom jednu věc. Vy jste velmi aktivní ve službě. Máte různé skupinky, sloužíte ve sboru a všechno je tak nachystané, plánované, cílovědomě do toho investujete. Ale neinvestujete cílovědomě do vaše rodiny. Jako další věci děláte, připravujete, ale není nějaké žádné cílovědomě investice do rodiny. Jsme říkali, no, tak co máme dělat? A její doporučení bylo, aby každý týden, abychom rezervovali jeden večer, který je takový rodinový večer. Kde já nepřijímám žádné setkání, dělám žádné telefonické rozhovory, úplně se soustředíme na rodinu. Jsme říkali, tak co máme dělat? Ne, a on říká, ne, co je potřebná tento týden. Ale je důležité, aby vaše děti cítili vaši pozornost na ní. Takže jsme začali to dělat. Na začátku to bylo ve čtvrtek. Já jsem nepřijal žádné pozvání na čtvrtek a často moje žena něco pěkného vážila a pak jsme hráli různé hry Ale každá rodinný večer jsme měli nějaké diskuze o Bohu. Já jsem vykládal příběhy z Bible, nebo jsme mluvili o různé principy. Když naše děti byly starší, to bylo v neděli večer, a jsme mluvili o tom týdnu, který byl za námi, modlili jsme se spolu, diskutovali jsme různé věci, ale hlavně to bylo soustředění na to, aby oni rostli. A měl to výsledek. Já jsem tak rád, že ona nás navštívila a tukla na nás, nebo pozbudila nás, abychom byli více cílovědomí v naše výchově. Protože výchova je často reaktivní. My děláme naše různé věci a pak to dítě dělá nějaké blbost. Hele, to nedělej! Pak dělá, tohle nedělej! A je to všechno reaktivní, ne proaktivní. Ne o tom, jak to, aby oni se učili, je vytvářit jejich chování, vytvářit jejich mysl. Další věc, kterou jsme dělali, bylo jedno za rok, já jsem spolu s Koní, my jsme rezervovali třeba 24 hodin a hodnotili jsme naše děti, kde jsou, v jaké oblasti by chtěli růst, na co musíme se soustředit na další úsek, abych nesl soupovědnost za výchovu. Jaké vy máte zkušenosti, nebo máte nějaké typy pro nás, co vy děláte? Vy jste jako muž vychovali děti. Já si myslím, že to je dobrá otázka. Často máme těžké podmínky a my nevíme, co dělat, selháváme. Já si myslím, že musíme s tím počítat. Co je důležité, abychom stále měli tyhle tři věci na mysli a pracovali na ní. Protože podobně jako když člověk hraje, to je mnohem důležitější než hrát fotbal, ale spadneš, jako prohraješ, ale jestli člověk v tom zůstává na svém místě a stále pracuje na ty nejdůležitější věci, já si myslím, že ten výsledek je jinak, než kdyby člověk to nedělal. Tak to, o čem mluvíme, není dokonalost, není, že všechno děláme správně, ne, že vždycky vyhrajeme, ale že jako muž víme, jaké tři soupovědnosti máme a říkáme, že jsme to přijali a na tom budeme pracovat s Boží pomoci a zůstávat v tom. Protože jako někdy to vypadá takhle, někdy milovat ženou vypadá takhle, nebo je to tak nebezpečné jako takhle, že můžeme padnout, nebo jezdíme takhle a v tom musíme to přijmout jako spíš dobrodružství, jako výzvu, ale nevzdát to. A zůstávat v těch věci, abychom mohli na konci života říct, že hele, já vím, že ty tři odpovědnosti, já jsem jí bral vážně a jsem v nich zůstal. Takže mám otázky k diskuze a můžete znovu v malých skupinách reagovat na tyhle tři otázky a potom vám řeknu, co je ještě před námi. Takže podobně jako předtím, můžete se rozdělit do menší skupiny. Tak rád vidím živé diskuze. Tak to je skvělé. Takže tyhle tři zodpovědnosti může nám jako muži neuvěřitelným způsobem pomoct v praktických situacích. Třeba řídím auta, jedu do Ostravy a moje žena říká, hele, Dave, nic neslyšíš? A potom dám pozor a naše tři děti vzadu hádají o tom, jak velké kus toho sedadla každý má, protože to musí být přesně rozdělené, jako nesmíš mít milimetr více prostoru vzadu, než já mám. To je ten problém vzadu. Tak co mám dělat? Tak jedna věc je, že musím vést svou ženu a vést celou rodinu. Ale v tom musím milovat. Tak moje vedení musí být láskavé. A další věc je, že výchova znamená ne jenom ticho, protože mi narušíš, ale já mám tvarný jejich chování, aby oni začali schovat jinak mezi sebou, ale taky si změnit její způsob přemýšlení. Takže je to o více než jenom přestan. Je to trochu vysvětlený, proč a co se děje a poslouchání, protože není jenom o tom, aby tenhle moment byl v pořádku, ale aby moje děti rostly. Protože to je její výchova, není jenom udržování pořádek doma, které je důležité. Takže když tyhle tři věci mám na mysli, pak co dělám? Já nevím přesně, co dělat, ale v tom, co dělám, já musím vést, milovat a nést odpovědnost za výchovu, což je její růst a ne nejen jako udržování pořádek v tom smyslu. Takže to je jeden příklad. Další příklad. Moje žena teď je nemocná. 9 měsíců má dlouhý COVID. Jak to vyřešit? Je to těžké pro mě. Nevím, co budu dělat, ale vím, že musím nést odpovědnost za to, i když to je těžké, i když nevím, jak to řešit. A ona by měla cítit, že já nesu odpovědnost, já ji vedu. A další věc je, že ona potřebuje neustále prožívat lásku ode mě. Tak nevím, co dělat, ale v tom, co dělám, vím, že musím vést a milovat. Vidíte, jak to může pak nasměrovat v praktických situacích. Nebo naše synovi, oni neustále hádali mezi sebou. Caleb a Tyler, neustále rivalita mezi nimi. Kdo je nejchytřejší, kdo je nejsilnější a tak dále. Takže mám to jenom ignorovat, nechat to na koni, aby ona to vyřešila. Já mám odpovědnost vychovat. To znamená pracovat na to, aby její chování se změnil a taky, aby její způsob přemýšlení se změnil. A trvalo to dlouho, mimochodem. Nebylo to hned. Takže pak vidíme, jak tyhle tři jednoduché, nejednoduché, složité instrukce, ty instrukce jsou jednoduché a aplikování tohle složité může nám pomoct, abychom nereagovali pasivní, ani neagresivní, ale jako Adam před pádem, oblečené Kristem, zranitelné, ale silné, že do toho vstoupíme v mužství, jako Bůh chtěl. Tak teď máme přestávku a máme nějaké jídlo, že?